I take as my
subject. Бид нөгөөж номлосоо ирээд байлаа. Намайг маш их зүйл хүлээж байв. Би амьдралынхаа туршид үргэлж зүв сонгол хийж чадах билүү? Аглаж Гордон би Хинкли Азиас ирсэн нэгэн залуу усан нэрэг цэрэг тухай ирсэн юм. Тэр өмнө нь Христийн шашинтан байгаагүй боловч нэгдсэн усад байх хугацаандаа сүмийн тухай сурж усаар батлуулсан юм. Ерөнхийдөө Хинклийн цэрэгээс танай нутгийнхан Христийн шашинтнууд биш. Чамайг Христийн шашинтан болоод гэртэ ирэхээр яах бол ялангуяа Христийн мормон шашинтан болохоор цэргийн царай барайж миний гэр бүлийнхэн сэтгэл дундуур байж байх болно. Миний ажил ирээдүйн хувьд боломж хаагдаж магадгүй гэв. Ерөнхийдөө Хинкли чи сургаалын төлөө тийм их зөв ёслол гаргахыг хүсэж байгаа юм уу гэж асуув. Тони хар нүдэнд нь нойлонд цээлэгдэнч энэ нь үнэн тийм биз дээ гэж асуултаар хариулав. Ерөнхийдөө Хинкли тийм ээ энэ нь үнэн гэж хариулахад тэгвэл бус зүйл ямар хамаа байх вүлээ гэж зэрэг хэлв. Энэ нь үнэн тийм биз дээ тэгвэл бус зүйл ямар хамаа байх вүлээ гэсэн үгсийг би олон жилийн турш эргэцүүлэн бодсон юм. Бидний хийж байгаа зүйлсийн зорилго нь үнэн юм. Бид найз нөхөд хөршүүдийнхээ шүтлэг бишрэлийг хүндэтгдэг. Бид бүгд Бурхны охид хөвгүүд билээ. Итгэл бишрэлтэй сайн хүмүүс бид маш их зүйлийг сурч чадна. Есүс бол Христ гэдгийг би мэднэ. Тэр дахин амьдсан. Бошиглож Йосус Митер дамжуулан бидний үед Бурхны зэрэгний ерх мэдл дахин сэргээгдсэн юм. Бидний ярийн сүнсний бэлэг бий. Мормын номын тухай бидний хэлэг зүйлс үнэн. Ярийн сүмийн амлалтууд нь гарцаагүй. Иесус Христийн хожмын гинт үнтийн сүмийн цорын ганц бүгд онцгой үүрэг бол дэлхий гэрэлн байх. Мөн түүний өмнөх нь замыг бэлтэж сургаалыг дэлхийн өнцөг бүрт тараах юм. Гэж ихэд нь өөрөө тунхаарлсан юм. Энэ нь үнэн, тийм биз дээ. Тэгвэл бус зүйл ямар хамаа байх вэ? Мэдээж бидэнд бүгд нь өөр хамаатай зүйлс байдаг. Ерөнхийдөө Хинклигийн яриаг 21 настайдаа сонцогдоо би сургуулийнхаа талаар анхаарал тавьж, сургуулиуд үргэлжлүүлэн сурахын тулд ажил хийж, мөн нэг нь онцгой залуу охиныг олж, настай гэрлэхийг ятгах хэрэгтэй байсан. Мөн үний зэрэгцээ би олон өөр зохистой ажиллагаанд оролцож байсан юм. Бидэнд хамаатай гэсэн олон зүйлүүдийн дундаас бид өөрсдийн замыг яаж олох вэ? Бид өөрсдийн хитийн төлөвөө энгийн болон цэвэр ариун байлгадаг. Зарим зүйлс булзар муухай учраас бид хол байх хэрэгтэй. Зарим зүйлс сайн сайхан, зарим зүйлс чухал, зарим зүйлс яахын аргагүй зайлшгүй байдаг. Аврагч цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн гэж хэлсэн байдаг. Итгэл бол зөвхөн мэдрэмж биш, мөн шийдвэр юм. Залбирал, дуулгавартай байдал, гэрээнүүд болон сурч судалснаар бид итгэлээ хөгжүүлдэг. Аврагч дэх бидний гүн гүнзгий итгэл болон түүний хожмын ажил шүгдэхэд хэрэглэгдэх хүчтэй томруулагч шил болдог. Тэгээд бид амьдралын бэрхшээлтэй үед тулгарахдаа зөвийг сонгох хүчтэй байж чаддаг. Ерөнхийдөө Хинкли үнийг хэлэхдээ хүн агуу хүчтэй гүн гүнзгий итгэлтэй байх юм бол сүмэш шаардлагыг зөвлөдөр биш харин өөрийн зүр сэтгэлдх мэдлэгээр өөрсдөө хүмүүжүүлдэг гэсэн юм. Бид хангалттай агуу хүчтэй гүн гүнзгий итгэлтэй юу? Шийдвэрүүд болон сонголтууд маань бидний энэ байдлаар дэр тулгуурладаг уу? Бид өөрийн болохыг хүссэн хүнээ болж байна уу? Энэ нь үнэн тийм биз дээ. Тэгвэл бус зүйл ямар хамаа байх вэ? Би зөвийг мэддэг. Хэдэн жилийн өмнө эхнэр Кати маань ааж хүүхдэд ээж аав нь байхгүй үед харж байхад нь дөрвөн настай аач хүү маань эртээ дүүгээ хүчтэй түлхжээ. Үлж байгаа хүүхдээ тайвшруулахад дөрвөн настай аач хүүгээсээ бодролгүйшэн чи яагаад дүүгээ түлхсэн бэ гэж асуужээ. Тэрээр эмээ рүүгээ хараад уучлаарай эмээ. Би зүвийг сонго бүгжөө алга болгосон чинь зүвийг сонгож чадахгүй байна гэсэн гэдэг. Бид болгоомжтой байх хэрэгтэй. Яг гэвэл химэл шалтгаан өсөлт хөгжлийг удаашруулдаг. Дэлхий дээрх бид үндэснүүд хожмын үеийн гигантнүүдийн зүрх сэтгэл нь тэр агуу хүчтэй гүн гүнзгий итгэлээр дүрэн байдаг. Энэ итгэлийн хүч нь эзэн туусыг ажлын урагш авч явдаг. Олон жилийн өмнө миний эхнэр бид хоёр Францад нөхрөн 30 хэдхэн наасандаа өд болсон. Нэг нь зөрөгтэй эмэгтэйг дэмжиж хань болсон юм. Дөрөн бяцхан хүүхдтэй ганцаараа өдөрдөж тэдэн зөв шударгыг зан гэдэг нь түнд бүтхийн аргүй мэд санагдаж байв. Гэвч 16 жил өнгөрж түүний 3 хүн номлосоо ирж охин нь арийн сүмд гэрэлсэн юм. 16 настай даа сүмд орж гэр бүлтэй ганцаараа гишүүн байсан бразилийн нэг ахыг би мэднэ. Номлолт явах цаг нь болоход түүний эцэг эхэн дургүйцэн. Тэрээр номлынхаа туршид тэднээс огт сураг сонсонгүй. Бүгд номлолоо дуусаад өөрийн бишпийн гэрт буцаж ирсэн. Гэвч энэ түүхэн сайхан төгсөлтэй. Тэрээр өөрийн сайхан гэр бүлтэй болж шүдний мэс засалчаар ажилладаг. Бүгд эцэг эхэн түүнийг ах дүүнараа сүмд сонирхолтойг хүсдэг. Латин Америкийн нэг ах усаар батлуулахын дараа тэрээр шударгаар 11-ээ төлөөд зогсохгүй. Өөрийн өрсөлдөгч нарынхаа адилгүйгээр татвар бас бүтнээр нь төлөхөр шийдсэн юм. Түүний зөв шударга байдлынх нь төлөө их хязгаар адилсан билээ. Олон зөвлөслүүд чимээгүйгээр хийж гүйцэгдэн. Жишээлбэл буцаж ирсэн номлогчид мөнхийн хамтрагчаа олох үргээ хойшлуулахгүй. Зөв шударга залуу эмэгтэйчүүд хүүхдээ болж хүсэж болохыг хүсэж тэднийг хайраар үнээр өсгөхөд амьдралаа зориулж эцэг эхчүүд тэдний сүнсийг гэмтэх нийтийн мэдээлэл болон интернетийн нөлөөг болгоомжтойгоор хориглож мөн эхнэр нөхрөд ариун сүмд хамтдаа олох илүү цаг бий болгох нь хүүхдүүдч бас энхүү итгэлийг хөгжүүлж чадна. Би сайхан солонгосын соёлд сургуулийн завиг хавираасаа гэрте маш орой ирдэгч 7 хоногийн 5 өдөр нь 6 цаг төглөөний семинарт оролцдог нэгэн залуу хүүхэнтэй танилцсан юм. Би 8 настай бейсбол багийн сайн тоглогч, өөрөө дасгалж болгочтой. Тэрээр аврагын төлөөх тэмцээний ням гарагт болдог учраас түнд оролцож чадахгүй тайлбарласан хүүхэнийг мэднэ. Олон гүн гүнзгий итгэлийн чимээгүй үйлдвэлтийг зөвхөн бурхан л мэддэг. Гэвч тэдгээр нь тэнгэрт тэмдэглэгдэх болно. Энэ нь үнэн тийм биз дээ. Тэгвэл бусад зүйлс ямар хамаа байх вэ? Аврагч харин эхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайгтун. Тэгвэл энэ бүхний танарт нэмж өгөх болно гэж хэлсэн. Энэ нь үнэхээр үнэн мөн хамаатай гэдгийг би гэршилж байна. Иесус Христосийн нэрээр. Амен.